fillon zyrtarisht vaksinimi anti-Covid në Australi. Kryeministri dhe e mbijetuara luftës së dytë botërore ndër të parët që vaksinohen. Kryeministri Scott Morrison është një nga personat e parë në Australi që ka marrë vaksinën kundër COVID-19. Vaksinimi filloi 24 orë para fatit në një qendër mjekësore në Sydney. Janë këto duart trokitjet, ndërsa një 84 vjeçare banon në shtëpisë kujdesit për të moshuari dhe një herë të mbijetuara luftës së dytë botërore, Jane Malisiak, u bë personi pa në Australi që mori vaksinën kundër virusit korona. Shtrirja e programit të vaksinimit COVID-19 në Australi filloi me një njoftim të befasishëm se vaksina parë do të administrohet një ditë para fatit. Kryeministri Scott Morrison thotë se edhe ai vetë u vaksinua për të treguar besimin në sigurinë e vaksinës.
And I have by my own example today joined by the chief nurse and midwifery
un me shembullin tim sot së bashku me kryeinfermierën stafin mjekësor shefin e shëndetësisë së bashku me ata australian që janë në listën kryesore në këtë program vaksinimi u vaksinova për t'i thënë australianëve se vaksina është e sigurt bashkoni me ne në këtë rrugë që do të nxjerrë australinë nga pandemia COVID-19 Shpreh kryeministri Scott Morrison. Faza 1A e vaksinimit në Australi është vendosur të fillojë nesër më 22 shkurt me 1.4 milion doza të vaksinës Pfizer që do t'u jepen punonjësve të karantinës së hoteleve, punonjësve të vijës së parë, të kujdesit shëndetësor, personelit të kujdesit për të moshuarit dhe banorët në javët e ardhshme.